Kapitel 1. En østtysk slette. Et sted i det østlige Tyskland løber min farfar tværs over en slette. Tyskerne er efter ham, og han har tabt sin ene sko. Det er frostvejr. Halvmånen kaster et blegt skær ned over landskabet og forvandler det til en pløjemark med frosne soldater halvt begravet i mudder. For mindre end 3 timer siden sagde farfar farvel til sin ven Hermann Hemming. Ved at løbe i hver sin retning, vil de lokke deres forfølgere til at koncentrere sig om 1 af de 2 spor. Min far er endnu ikke født. Min farmor, der kom for sent til arresten i Oslo, og som derfor aldrig fik sagt farvel til Askild, er ikke engang blevet gift med ham endnu. Officielt er de endelig ikke forlovet. Hele min eksistens hænger altså i en temmelig tynd tråd. Så hælder han benstumperne indgnidet i rottegift op, og kaster dem på må og få rundt på jorden. 1 minut går. 2 minutter. Askild har genvundet pusten. Han kan løbe videre. Nu er det om at komme afsted, Askild Eriksson. For måske er det blodhundene, der hyler i det fjerne. Måske er det skibet Katarina, der tuder i morgentogen ud for Bergen. En erindring, som helt umotiveret dukker op og truer med at slå benene væk under ham. Eller også er det hans døve ører, som har givet ham en sjælesans nu, hvor hele den erikssonske slægt står på spil. Løb for fanden, løb! Men Askild bliver stående, med rottegiften og benstumperne og skibet Katarina omkring sig, som ramt af lynet af en pludselig erindring. Det ser ikke godt ud. Farfar er forstenet på en tysk slette. Farmor går fejlernæret omkring i Norge med blødende tandkød og dårlig samvittighed. Rederiet, som har været i familiens besiddelse siden hendes bedstefar som ung mand ankom til Bergen fra Nordland, er gået nedenom og hjem. De 7 transportskibe er blevet sænket af tyskerne. Patriciervillaen er solgt, og oldefar Torsten ligger lammet i sengen efter en blodprop, mens farmor må arbejde i Holsts konfektionsfabrik med blødende tandkød, der drypper ned på stofferne. De tyske torpedoer sendte os alle sammen ned i dybet, siger farmor. Nu vågner Askild. Det er blodhundene, der hyler. En tanke jager gennem hovedet på ham, at Hermann går fri. At hundene afgjorde deres skæbner ved at koncentrere sig om Askilds spor. Han kigger ned og får øje på et hul i sokken, hvor storetåen stikker ud. Den er blå og beskidt og ligner en lille fisk, der ikke kan komme ud af hullet. Askild har været i Sachsenhausen i snart 1 år og vil under ingen omstændigheder tilbage. I søndag den 5. marts 1944, klokken er 8 minutter i 2, og et gigantisk nej bliver undfanget i farfars mave og eksploderer ud i kroppen, der endelig langt om længe sætter i løb ned ad en skråning. Han snubler, rejser sig, snubler og rejser sig igen. Blodhundene hyler, i det fjerne lyder der skud. Nej, runger det ind i farfar. Nej til tyskere og blodhunde. Nej til Sachsenhausens mareridsagtige vinter. Og sådan løber Askild i trance, i desperation, med et rungende nej i kroppen, imens alt under fred i en nedlagt købmandsgård i udkanten af Odense, hvor de andre 2/4 af mine gener befinder sig. Morfar vågner, tager tøfler på og går ud i skuret for at tisse i frostnatten. Måske tænker han på en utæthed i taget, der skal repareres, i samme øjeblik som farfar slår storetåen mod en frossen knold og bider hul i underlæben. Mormor sover med foldede hænder, efter at have taget sin daglige medicin. Min onkel Harry sover med hænderne under dynen, selvom han ikke må, og drømmer om alle de forfærdelige ting, der kan ske ham. I Bergen drømmer farmor, at en sømand banker på hendes vindue og kigger ind til hende med forskrækkede øjne. Først ved hun ikke, hvad hun skal gøre. Hun råber om hjælp, men ingen kommer hende til undsætning. Hun råber højere og højere, indtil det går op for hende, at det er sømanden, der råber om hjælp. Og så, i det Askild slår foden imod den frosne knold, vågner hun med et sæt og sætter sig op i sengen. Ugerne synkroniseres. Askild løber i mørket. Inden solen står op, er han blevet indhentet af tyskerne. Han sidder i et træ i en nærliggende skov. Blodhundene iler igennem den tidlige morgen og standser ved træets fod. Farfar er helt blå af kulde, da tyskerne peger på ham med gevær løbende og kommanderer ham ned på jorden. Han bliver ikke skudt. Et par måneder senere bliver han sendt til Buchenwald. Frokosten. Vi vil frygtelig gerne vide, hvordan han overlever, meget gerne helt præcist. Vi vil vide, hvordan han baner vejen, så jeg, den yngste, og min søster Stine, den ældste, kan komme til verden. Men farfar klapper i som en østers og drikker mere snaps. Hvad tyskerne gjorde ved ham, vil han ikke fortælle. Pest eller kolera, siger han i stedet. Han har netop set et vejskilt nede på gaden, der ligner en tysker med et gevær. Farmor ryster opgivende på hovedet og taler om noget andet. Farfar går med stokker og er blevet temmelig fed. Ikke som dengang han via nøgen gamme blev hentet hjem fra Buchenwald af Røde Korsets hvide busser og kun var en streg i luften. Jeg forestiller mig farfar som en tynd streg med et stort, rundt hoved siddende på bussens bagsæde. Hvad skete der mere, farfar? Spørger Stine. Han vil hellere fortælle om alle de gange, han som barn stod på havnen i Bergen for at tage imod sin far, når skibet Katarina lagde til kaj efter måneder på søen. Gensynet fyldte ham altid med ligedel rejsel og fryd, for efter hjemkomstmiddagen læste hans mor altid højt af den sorte bog, hvor i alle Askilds skarnstreger stod nedskrevet med sirlig skrift, og hans far fandt bæltet frem fra skabet, så Askild kunne få sine flere måneders opsparede pryl. Dengang var verden virkelig, siger farfar. Vi kan ikke få flere detaljer ud af ham, og løber derfor ud på gaden sammen med vores kusine Signe. Det gælder om ikke at blive opdaget af møgtøsen. Møgtøsen hedder i virkeligheden Anne-Katrine og er vores tykke faster. Hun er heldigvis gået ned i kælderen, fordi hun tror, at vi kommer